«Новая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Лістапада 1999. Беларусь 8 год жыве без артыкулаў канстытуцыі пра кіраўнічую ролю камуністычнай партыі. Вонкава змянілася мала што. Па гарадах, мястэчках і вёсках па-ранейшаму стаяць помнікі Леніну. Гэтае імя па-ранейшаму носяць вуліцы і калхозы. Наменклатура ўсіх узроўняў свята захоўвае стыль работы колішніх партыйных кіраўнікоў. Паспаліты народ ад усёй сусветнай рэвалюцыі, якая мучыла яго на працягу 20-га стагоддзя, пакінуў сабе адзін каляндарны дзень, дакладней яго назву – Акцябарскія. На Акцябарскія прыязджаюць да сваякоў, збіраюцца за сталом. Да Акцябарскіх трэба нешта дарабіць. Пасля Акцябарскіх дамовіліся вярнуць пазыку. Акцябарскія – гэткі самы пункт адліку часу, як каляды або вялікдзень. Сумнеўна, праўда, каб сёння за сямейным сталом на Акцябарскія прамаўлялі тосты, так бы мовіць, па тэме. Бо ўсё, што засталося ад тэмы ў свядомасці народа, гэта сама дата, непрацоўны дзень. Тады сама ў 1991, калі быў адменены партыйны артыкул Канстытуцыі, аднавіўся выхад першай беларускай газеты «Наша Ніва». Рэдакцыя сваёй задачай паставіла дэкамунізацыю культуры. Гэта значыць адраджэнне культурных традыцыяў, не дэфармаваных, не папсаваных савецкай ідэалогіі. Выхад з ружовага туману. З тае пары прамінула 8 гадоў. Самы час акінуць вокам наша інтэлектуальнае жыццё. Ці адбываецца ў ім ачышчэнне ад колішняй дагматыкі? Якія каштоўнасці прыйшлі на змену маральнаму кодэксу будаўніка камунізму.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Найбольшы беспарадак, быццам тут з грунтоўным ператрусам прайшліся ўсе шматлікія спецслужбы краіны, пануе сёння ў беларускай літаратуры. Адбываецца пакутлівая ратацыя класікаў савецкага перыяду ў незалежніцкія, а то і постмадэрнісцкія шыхты. Ратуюцца не групамі, не цэхамі і не жанрамі, а па адным, хто можа. На руінах колішняя адзіная літарганізацыі блукае недарэчны прывід, у якога адабралі ідэалогію, сказаўшы пры тым, што пісьменнік у нас па-ранейшаму застаецца пасадай дзяржаўнай, перадавым атрадам наменклатуры, з істотна ўрэзаным, што праўда, ганарарам і абмежаванымі магчымасцямі друкавацца. Увесь гэты хаос адлюстроўваецца на старонках новых літаратурных часопісаў. Напрыклад, у часопісе «Архэ» – найбольш яркім праекце мінулага году. Вось як прадстаўляе сваё выданне на тле сучаснай беларускай літаратуры заснавальнік «Архэ» Андрэй Дынько.
У снежаньскім нумары часопіса «Архэ» рэдактар Валерка Булгакаў піша пра літаратурнае аб'яднанне «Бумбамліт». Гэтая аморфнае эклектычнае ўтварэнне дае немалую карысць каланіяльнаму рэжыму. Згодна з абноўленай каланіяльнай дактрынай, якая праводзіцца ў жыццё шмат дзясяткаў гадоў, не выпадае наўпрост адмаўляць існаванне беларускай мовы і літаратуры. Досыць адно сфальшаваць, выкастраваць іх універсальную нутраную існасць, ператвараючы мову ў псеўдамову, літаратуру ў псеўдалітаратуру, агідную кожнаму нармальнаму чалавеку. Псеўдалітаратуру, існуючую па-за нарматыўнай, сусветна прызнанай эстэтыкай і прадукуючую дэфектыўныя, ці прынамсі неадпаведныя духу часу вобразы і сэнсы. У гэтым жа нумары друкуе сваё апавяданне «Бронікі» альбо «Навэля пра каня» Вячаслав Адамчык. Паспрабаваў змясціць гэты твор у часопісе «Маладосць», але там яго забракавалі. трэба, маўляў, прыбраць кепскае пра партызанаў. Беларускае слова па-ранейшаму зводзіцца да літаратуры, журналістыкі і гістарыяграфіі, за выняткам слоўнікаў металургічнай тэрміналогіі. У гэткіх неакалініяльных умовах спробы фармальнага падзелу беларускіх творцаў паводле стылістыкі іхных твораў на традыцыяналістаў, мадэрністаў і постмадэрністаў аказваюцца штучнымі. Дзе ж праходзяць лініі разрыву у сучаснай беларускай літаратуры? Схема Адамчыкавых бронікаў такая. Партызан крадзе каня, мужык ідзе свайго каня забіраць, і яго забіваюць. Мужыкоў сын, паліцыянт, адплачвае за бацьку, наводзячы на вёску канакрада карнікаў. Па акрузе сцелецца чадны смурод чалавечны. Апавяданне гаматнае, куды менш ачэсанае проці іншых тэкстаў на так званую тэму вялікай айчыннай вайны ў творчасці сучасных беларускіх пісьменнікаў. Ну, але ў гэтым і ёсць сіла навелі пра каня. Яно гаматнае проці Адамчыкавай жа Леанарды ў ваенным нумары Архэ. Яно ідэйна бяскрыўднае проці кудраўцовай драматычнай прозы ў нядаўным полымі, дзе ў фінале беларускі партызан такі забівае гібіста, хоць і сам гіне. Чаму ж тады гэтае апавяданне так натуральна глядзіцца на старонках пятага нумару Архэ? Побач з наркаманскімі фрашкамі Ірвіна Уэлша, побач з чарнавікамі Славаміра Адамовіча або спробамі прыўласціць для беларускага слова умоўна-беларускую груба нецэнзурную лексіку. Бо ва ўсіх гэтых выпадках літаратурная творчасць разумеецца як найперш парушэнне межаў, забаронаў, лімітаў дазволенага. Хоць кожны творца разумее іх па-свойму. І бо цяпер нацыянальная эмансіпацыя адбываецца менавіта праз усявектарнае рассоўванне межаў дазволенага ў беларускім дыскурсе. Ад працяглага перагляду міту партызана ў дыскурсе літаратурным да вяртання лозунгу нацыянальнай рэвалюцыі ў дыскурсе палітычным ці апанавання беларускім словам дыскурсу сексу. Крытэрам падзелу ў нашай пакутнай літаратуры ёсць сёння стаўленне аўтара да задачы нацыянальнага вызвалення. Ну а інтэнцыя нацыянальнага вызвалення яна нібы чарадзейнае слова, адной сваёй прысутнасцю або адсутнасцю гатовая ператвараць і літаратуру ў графаманію, а графаманію ў літаратуру. Не толькі што. Правадыр Бумбамліту, не прыкрыты постмадэрніст, а цяпер літ-кансультант Саюзу пісьменнікаў Вішнёў, займае месца на п'едэстале поруч з рэалістам Далідовічам. А класік заходнебеларускай прозы Адамчык зрынаецца ў пекла блюзнерскага часопіса з нярускаю назвай Архэ.
Андрэй Дынько казаў пра сучасны літаратурны працэс і пра часопіс Архэ. Застаецца пытанне, ці беларуская літаратура апрытомнівае пасля камунізму, ці сапраўдны катарсіс, або, калі хочаце, крызіс, яшчэ не наступіў. На карысць першага адказу сведчыла б ажыванне літаратурнай крытыкі, галоўнага санітара і парадкавальніка літаратурнага працэсу. Аднак ніякага такога ажывання не назіраецца, ніхто нават не спрабуе расставіць кнігі па паліцах. Таму застаецца другі адказ пра пярэдадзень крызісу і яшчэ большага хаосу. Гэта калі казаць пра літаратуру ў цэлым, пра яе школы, канцэпцыі і жанры. Што да самых літаратараў, дык яны вырываюцца з беспарадку па адным. Не проста рабіць гэта сучаснікам, а яшчэ цяжэй класікам. Іх нібы зачынілі ў вялізным ангары з шыльдаю «Пераацэнка каштоўнасцяў», і яны там марнуюцца за іржавымі жалезнымі дзвярамі, бо цэх гэты, каторы год, не працуе. Дзеля ілюстрацыі я папрасіў супрацоўніка нашай нівы Анатоля Прасаловіча, прадстаўніка наймалодшай літаратурнай генерацыі, адзначыць у нашай праграме чарговы дзень нараджэння Якуба Коласа.
«Каторы ўжо раз пішу сабе ў нататніку вялізнымі літарамі. Паехаць у Мікалаевшчыну, дзе штогод нібыта ладзіцца Коласава чытанне, ды ўсё неяк не выпадае. 3 лістапада – чарговая гадавіна нараджэння славутага пісьменніка. На вялікі жаль, сёння шмат хто з маладзейшых, чуючы імя Якуба Коласа, у лепшым выпадку толькі з сумам і абыякавасцю пазяхае. Большасць свядомых беларусаў з двух волатаў беларускага пісьменства выбірае Янку Купалу. Сапраўды, творчасць Коласа адрозніваецца ад купалаўскай пэўнай скорнасцю, большай жалобнасцю, без закліку да змагання. Нас перанеслі на глебу чужую, свету, прастору няма. Усе нас забылі, ніхто нас не чуе, чуе нас толькі турма. Колас – гэта адвечная беларуская самота песняра. На саломцы тонкай, у траве густой, спее адзінокі, колас сіратой. У новым кантэксце развіцця беларускай літаратуры де відчувається незламна скерованість на створення нічого позитивного і ґрунтовно оптимістичного, Якуб Колос залишився поза увагою теперішніх одродженців. Але, як ні круті, він так само символізує цілу епоху білоруської культури. Епоху, яка ще далеко не скончилася. Не я один зауважаю Колосові казки життя у приповістях Василя Быкова, а ягоної монументальної розстані чимало в яких творах сучасних літераторів. Свіжий приклад – Мишанівський дзюнник молодого спеціаліста Сергія Балахонова, ураження від праці у сільській школі. Дарма, що Якуб Колос – не білоруський кубіст, не наш кабінець. Я – куб. Удумайтеся у ім'я. У ім – трохвимірність білоруської ідеї. Колос – це наш родний кут у довжки, у ширки і у вишки. Я не особливо себе докараю за те, що я знову не поїхав у Миколаївщину. Раз одразу в неділю, коли шерая маса мінчан у своїм халтурним марші повільно пересовується у бок Комаровки, ми, мінчуки, збираємося під дядьком дедом Колосом, який у задумінні сидить на своїм пляці, поглядає на нас зверху. Що погляді ягоним? Бо легка кривда на те, що ми забилися, що і він наш Міцкевич.
Анатоль Прасолович адзначыў у вострай браме чарговы дзень нараджэння Якуба Коласа. На маю думку, сум у вачах класіка з'явіўся не ад таго, што яго забылі ці недаацэньваюць. Такога не забудзеш. Іншая рэч, што маштаб і характар ягонага вобразу значна шырэйшы за аб'ём чыгуннага помніка на аднайменнай плошчы сфармаваўся ў абставінах камуністычнай ідэалогіі. А ніякай рэальнай пераацэнкі ў іншай сістэме каардынат нашчадкі так і не зрабілі. Восьмы год незалежнасці, 12-ты год перастройкі, Колас чакае. Чаканне сумных занятак.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Яшчэ адзін тоўсты інтэлектуальны часопіс найноўшага часу называецца «Фрагменты». Там, таксама як і ў архе, друкуюцца літаратары, але пераважнае месца займаюць філёзафы. Яны выказваюцца і дыскутуюць. Пра дыскусію з апошняга нумару ў нашай праграме распавядзе Сергей Харэўскі.
Радыкалізацыя думак пад уплывам дыктатуры інфармацыйных патокаў, якія штодня прыносяць усё новыя паведамленні пра гвалт, не абышла і беларускіх філёзафаў. Новы нумар часопіса «Фрагменты» амаль цалкам прысвечаны вайне культураў. За што ідзе тая вайна? У сваім артыкуле «Этыка памежжа» Ігар Бабкоў так характарызуе сітуацыю на беларускіх фронтах.
Беларуская культурная прастора мае складаную канфігурацыю бікультуральнасці, канфігурацыю суіснавання ў межах пэўнага паўвызначанага цэлага беларускай і заходнярускай частак. І галоўныя падзеі ў межах культурнай прасторы адбываюцца паміж гэтымі складнікамі. Барацьба за цэнтр, імкненне быць лідарам, жаданне заваяваць найбольшую прастору, выцясняючы, дыскрэдытуючы суперніка, робячы яго аб'ектам. Адным словам, культурная рэальнасць апошняга дзесяцігоддзя ў Беларусі – гэта вайна культураў.
Такім чынам, вайна ідзе за прастору. Крытыкуючы беларушчыну за яе гамагенную традыцыю, запазычаную з мінулага стагоддзя, за тое, што так і не прыдбала долі. Сам аўтар вызначае ёй тое ж месца – змагання за іншую долю, ці хоць бы за дольку ад прасторы. Сумневным падаецца і назіранне аўтара, што задача беларушчыны – дыскрэдытаваць суперніка. Хто той супернік? Паводле Бабкова, заходні русізм і стан вайны ён уважае за норму, бо далей піша, цэльнай і поўнай беларуская культура можа адбыцца ў сённяшніх умовах толькі як культура памежжа, як культура ўнутранай размежаванасці, сустрэчы і пераходу ад розных апрычоных канфліктных культурных частак. Канец цытаты. А хіба ў беларушчыны былі не такія ўмовы і ў ранейшыя часы? Якраз сёння беларусы ўяўляюць сабою блізу маналіт у культурным і ментальным сэнсах, з якога напрач вынятыя лацінская і жыдоўская спадчыны, станавай на сёння партыйныя адрозненні. Сёння беларусы аддаюць перавагу маскоўскім газетам ды расейскаму тэлебачанню, пры тым маючы цьмянае ўяўленне пра сучасны стан уласнай культуры ды і палітыкі. А пра заходні русізм у нас больш ведаюць беларускія нацыяналісты, чым славянскія культуртрэгеры. Калі вайна і сапраўды ідзе, дык гэта вайна не за ўсю нашу рэальную прастору, якая ўжо вызначылася са сваімі прыхільнасцямі, а за анклявы ў беларускім пастсавецкім маналіце, бо ніводная культурніцкая ініцыятыва не можа ахапіць нашую прастору цалкам. Таму супернікі могуць суіснаваць, не мяжуючы, ваяваць, не дакранаючыся адзін да аднаго. А вось на думку Валянціна Акудовіча, прасторы няма наогул, адпаведна і межу. Ён гэтым разам назваў свой тэкст «Нідзе і ніхто». Тэхнічны поступ знішчыў прастору. Культура – гэта падзеі часу, трывала зафіксаваныя ў прасторы. Калі прастора адсутнічае, то знакам і падзеям культуры няма дзе статычна зафіксавацца. Канец цытаты. Самая моцная метафара – фіксаваныя статыкі, могілкі. За што ж тады ваяваць? Напрыканцы Акудовіч робіць нечаканую выснову.
Зрэшты, у сэнсе перспектывы мы мала чым адрозніваемся ад іншых. Беларусь сёння – гэта Францыя заўтра. Калі культура як цэлая перастае быць падставовым апірышчам быцця, то ўсіх нас чакае аднолькавы лёс. І, магчыма, адзінае, што нас неўзабаве будзе адрозніваць адзін ад аднаго, гэта колькасць волі да супраціву сітуацыі «нідзе і ніхто».
Вынікае, што ваяваць трэба за сваю адрознасць. І тады, паводле Акудовіча, народзіцца прастора. Прыклад з Францыяй парадаксальны, прыгожы, але некарэктны. Калі з ім згадзіцца, гэта будзе азначаць, што ў французаў бацькаўшчына яшчэ не адспявала сваёй гістарычнай песні. І нібы супрацьвагу сафізму сваіх калегаў, ноту рэалізму прыўнёс у апошнія фрагменты Алесь Антіпенка артыкулам «Радыкалізм мыслення, універсалізм і уніфікацыя культуры».
Шматлікія некрафілічныя метафары кшталту «Бог памёр» Ніцшэ, «Руіны чалавека» Акудовіч, «Народ памёр» Бабкоў, «Смерць аўтара» Барт ды іншыя даволі лёгка ствараюць уражанне сітуацыі культурніцкіх прыцемкаў, у якіх далёка не заўсёды разрозніваюцца контуры не тое, што саміх культурных з'яваў, але нават рэаліяў гэтага свету. З геаграфічнай мапы раптам пазнікалі сярэдняя Еўропа і Менск, якіх няма. Ды і аўтар гэтых мысліўных фігураў Акудовіч сцвярджае, што і яго няма. Семантыка падобных метафараў у правакаванні культурнай сітуацыі і самога культурніцкага мыслення, якое ў нашым стагоддзі на глебе універсальнасці і уніфікацыі аказалася занадта схільным да кампрамісу з самім сабою і рэчаіснасцю. І хаця працэсы уніфікацыі культураў сапраўды мелі і маюць месца ў нашым стагоддзі, аднак яны не вызначаюць нутраную логіку развіцця. У адваротным выпадку трэба было б казаць пра смерць, а не пра вайну культураў. І калі вайна культураў на праўдзе ідзе, дык гэта вайна за адхіленні, вайна супраць уніфікацыі і культурніцкага універсалізму, а гэта значыць супраць смерці культураў.
Радыкалізм беларускай найноўшай філасофіі мае свае карані. Найперш у сацыялізаваным мысленні, вылушчыцца з якога нам гэтак і не давялося. Па-ранейшаму філосафы пачынаюць з палітычныя прадмовы, згадваюць Клінтона і Лукашэнку, тэлевізар і Амерыку, ад іх і будуюць свае канструкцыі. Філосафы ужаюцца паўсядзённай зменлівасці быцця, сурочаць войны, яны імкнуцца выяўляць сваю адрознасць з адхіленнямі, каб стварыць культуру памежжа, якая можа быць статычна зафіксуецца ў прасторы. Гэты паранармальны стан завецца імі вайною культураў супраць уніфікацыі. Але сама беларуская рэчаіснасць ёсць адхіленнем ад еўрапейскай культурнай палітычнай практыкі. І вайна, якую вядуць філозафы, гэта ўрэшце вайна за еўрапейскую уніфікацыю і культурніцкі універсалізм, за кампраміс з самімі сабою і рэчаіснасцю. А культуры існуюць сабе самі, несупынна вырабляючы ўсё новыя творы, што дзіўна і вельмі важна, каб філозафам было пра што разважаць у культурніцкіх прыцемках.
Філозафы з часопіса «Фрагменты» дыскутуюць пра вайну культур. Аб гэтым распавёў Сергій Харэўскі. На маю думку, вайна – гэта занадта акрэсленае дзеянне, а культура – занадта сістэмная з'ява для таго, каб у нашай сітуацыі называць рэчы такімі імёнамі. Можна казаць пра ваяўнічасць культурнікаў і пра заняпад культуры. Напрыклад, галоўная беларуская эстэтыка прафесара Крукоўскага асабіста я апошні раз чуў на з'ездзе БНФ, дзе ён выступаў у абарону Зянона Пазняка. Даўно не выходзілі і кнігі Уладзіміра Конана, яшчэ аднаго стаўпа беларускай эстэтыкі. Вучань Конана, эстэтык і паэт Алег Пембель, падаўся ў манастыр, якой-кольвек замены пералічаным творцам не з'явілася. Разам з іхным маўчаннем сцішылася і створаная імі сістэма каштоўнасцяў беларускай культуры, якую яны плённа распрацоўвалі за савецкім часам і якая найлепшым чынам сістэматызавала нашы нацыянальныя здабыткі. Здаецца, сёння культуры моцна бракуе гэтых людзей у вежах, якія звяраюць нацыянальны шлях па зорах, па плёнах папярэднікаў і па ударах сэрца. Менавіта без іх утвараецца хаос, з якога ўжо не відаць ані канцэптуальнага, ані жанравага выйсця. Пра авангард ці нейкую навізну, новае слова, усе ўжо даўно і думаць забыліся. Тут бы выжыць, абы пражыць. У Беларусі ёсць таленавітыя мастакі, але мы не можам вылучыць іх і назваць, бо гэта не зрабілі беларускія мастацтвазнаўцы. Беларуская мова пакінутая на сямі вятрах і выбірае альбо інерцыйны савецкі, які не ёсць, але парадак, або чакае свае класычныя граматыкі ў выкананні новых мовазнаўцаў. Мова, як і Якуб Колас, чакае пераацэнкі. Беларуская гісторыя думае не пра тое, што ёй пісаць, але найперш як пісаць, каб супадала з сучаснымі перакананнямі ці з патрабаваннямі тых, хто плоціць за гэта грошы, альбо каб не пашкодзіць. У выніку штосьці галоўнае ўвесь час выслізвае з тэкстаў, а паміж высновамі ніяк не ўзнікае сувязь. Самая паказальная сітуацыя ў беларускім тэатры. Найбольш публічнае мастацтва нязменна збірае поўныя залі і нязменна ўражвае цудоўнай ігрою актораў, а таксама рэжысурай і сцэнаграфіяй. І ўсё гэта адбываецца пры фактычна поўным заняпадзе нацыянальнай драматургіі. Становішча блізкае да метафары, найбліжэйшае да вулічных настрояў мастацтва, сігналізуе пра тое, што ўсё гатова да жыцця. Але крызісуе прапанова, чытай літаратура, крызісуе прафесійная рэфлексія, чытай крытыка. Зрэшты, і квіток у тэатр каштуе як жэтон на метро. Крызісуе грамадства. Магчыма, гэта і ёсць сама ва ўсёй красе задоўжаная і пакутная, такая цяжка пераадольная дэкамунізацыя. Адраджэнне пасля камунізму.
Вы слухалі чарговы выпуск аўтарскай перадачы Сергея Дубаўца «Вострая брама».